Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan sujud dalam kisah malaikat dan Nabi Adam?
Dan adakah malaikat menyembunyikan sesuatu daripada Allah?
Nak tahu? Dengarkan dalam syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Syahib Amin
dan saya Hidayat Ismail
dalam episod yang ke-18 syukran, episod yang ke-18.
Masya-Allah, 18 dah.
Alhamdulillah, kita akan menyambung tafsir Al-Baqarah kita pada ayat yang ke-33 dan juga 34 insya-Allah. Yang kita akan menyambung kisah mengenai malaikat dan juga Nabi Adam.
Hari ini merupakan ayat yang ke-33 yang ke-34 dah Syahid. Kita bacakan ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Adamu anbi'hum biasma'ihim.
Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka.
Falamma anba'ahum biasma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard.
Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahawasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi?
Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
Dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi kat sini dia ulang balik cerita mengenai kisah Nabi Adam, di bila mana Allah mengajarkan perkataan-perkataan atau benda-benda, nama-nama kepada Nabi Adam, dan di situ Allah menyuruh Nabi Adam untuk ulang balik apa yang dipelajari kepada malaikat supaya ilmu tu berterusan.
Bagus, ini satu ajaran. Maknanya daripada dulu Allah dah ajarkan kalau nak ilmu tu melekat, kita dah dapat kita ilmu, kita kongsi, ajarkan kepada orang lain juga. Oh, satu pelajaran juga
kita dah ajar. Kita harus kongsi ilmu supaya ilmu tu lebih kuat. Di antara nak sedikit mengenai perbezaan ilmu dan harta. Bila harta kita kongsikan semakin sedikit. Tapi kalau ilmu dikongsi, dia makin bertambah. Itu satu falsafah.
Oh, dahsyat. Maknanya ilmu makin bertambah. Makin maknanya berkembanglah kita punya apa ni, kefahaman kita punya ilmu. Oh, dahsyat.
Tepat sekali.
Betul-betul. Kemudian Allah sebut apa? Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah sebutkan kepada malaikat semua, bukankah aku dah bagi tahu yang aku ini lebih tahu perkara ghaib di antara apa ni, langit dan juga bumi. Itu satu Allah sebut, Allah maha mengetahui setiap sesuatu ghaib. Dan akhir sekali Allah sebut, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
Siapa yang Allah tujukan kepada mereka? Siapa yang menyatakan dan siapa yang sembunyikan tu?
Betul. Kalau kita lihat para pendengar, di dalam ayat ini kita, Allah SWT sedang menceritakan perihal malaikat. Jadi penggunaan kuntum taktumun, iaitu yang kamu sembunyikan, secara zahirnya dalam ayat ini bermaksud malaikat. Tapi kalau kita kata malaikat, maknanya kan malaikat tu kan taat kepada Allah SWT.
Tepat sekali.
Buktinya pada ayat yang lepas, bila malaikat ini nak tahu sesuatu perkara, malaikat soal kepada Allah, kenapa nak jadikan dekat bumi khalifah? Itu soal. Maknanya walaupun taat, jadi kalau ada persoalan dia tanya. Yang dimaksudkan kuntum taktumun, sembunyikan maknanya kita tak taat.
Malaikat dia berterus terang, dia tak ada pendam-pendam, dia tak ada pendamkan dia punya perasaan.
Jadi ada satu lagi makhluk di sini. Diriwayatkan ulama menyebutkan pada masa itu ada juga satu lagi makhluk yang tinggal di sekeliling malaikat bersama dengan malaikat. Ini bukan malaikat dia ni. Namanya dulu, boleh kita bagi tahu nama dia?
Disebut nama
Azazil. Azazil. Okey.
Jadi
hari ini kita kenal dia, lagi senang nama glamour dia hari ini. Iblis.
Iblis.
So Iblis ni dulu pun tinggal dekat kawasan dengan malaikat tu juga. Jadi yang dimaksudkan di sini, macam Syahid ajarkan kepada saya tadi, Syahid sebutkan dalam bahasa Arab, walaupun penggunaannya jamak untuk plural, untuk ramai orang, tetapi yang dimaksudkan adalah satu makhluk tadi.
Okay. Baik, kita akan teruskan kepada ayat yang ke-34.
Okay.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. Di sini bila kita lihat, Allah menyuruh malaikat untuk tunduk ataupun dalam bahasa Arab dia sujud. Jadi kat sini sujud ni beberapa definisi yang ulama' berbeza pendapat dan terdapat dua yang paling kuat. Yang pertama, sujud di sini bermaksud tanda hormat tapi bukan meletakkan dahi di bumi seperti mana yang kita sujud ketika solat. So ia bersamaan dengan kisah di mana tunduk hormatnya ketika umat Nabi Yusuf alaihi salam.
Maknanya hormat maksud sujud tapi bukan sujud macam solat itulah.
Bukan letakkan dahi di bumi. Itu definisi dia. Okay, yang kedua terdapat definisi sujud iaitu untuk ayat ini iaitu mereka sujud meletakkan dahi di bumi tetapi kerana Allah, bukan kerana Adam, tetapi Adam hanyalah sebagai kiblat seperti mana kita solat berkiblatkan Kaabah. Dan pendapat almarhum Ustaz Ahmad Salman Haji dan Ustaz Syed Abdullah Jufri mengatakan yang paling kuat adalah yang pertama,
iaitu tanda hormat sahaja. Betul tak? Saya teringat satu hadis kan, bila kita Nabi SAW, seorang sahabatnya Mu'az bertanya kepada Rasul apabila dia pergi ke Syam, ke Syria lah sekarang ni, zaman itu dia lihat orang masih lagi sujud kepada paderi-paderi mereka. Jadi dia kata, bila dia balik dia jumpa Rasul, aku nak sujud lah dengan kau wahai Rasulullah sebab engkau ni lebih layak kita sujud berbanding dengan mereka. Rasul jawab apa? Kalaulah aku ini disuruh untuk untuk bersujud untuk satu manusia itu sujud, nescaya aku akan menyuruh seorang isteri itu sujud kepada suaminya. Atas dasar hak-haknya lah, taat.
Jikalau hukum sujud kepada manusia itu dibolehkan, maka Rasulullah akan menyuruh para isteri untuk sujud kepada suami. Kira satu andaian ataupun satu kata-kata yang begitu kuat kan, di mana Rasulullah ingin menyatakan bahawa yang paling harus ditaat bagi seorang wanita, isteri adalah suaminya.
Betul. Dan ini secara tidak langsung kita lihat dia menaikkan martabat wanita sebenarnya. Maknanya kita juga kena hormat wanita. Dan kita ada terdengarlah beberapa minggu ni kisah tentang keadaan wanita yang berlaku di negara-negara lain. Sungguh sedih lah keadaan tersebut. Dan kita harapkan itu, kita minta supaya itulah yang terakhir kita dengar. Dan kita harus tahu hak-hak wanita sebenarnya. Betul tak Syahid?
Tepat sekali. Dan sebenarnya mungkin ini satu berita mengenai ketidakperi kemanusiaan terhadap wanita tu yang kita dengar di India baru-baru ni. Tapi mungkin yang tidak masuk berita.
Banyak lagi.
Maknanya berlaku seluruh dunia dan kita tidak mengetahui. Ini satu tragedi lah maknanya. Disebabkan itulah malaikat dia membantah kekhalifahan yang Allah ingin berikan kepada manusia Adam kerana mereka menumpahkan darah. Ini di antara salah satunya. Merosakkan wanita-wanita yang ada di bumi sedangkan mereka akan bakal menjadi seorang ibu. Dan setiap lelaki yang bukan agung tapi lelaki yang punya kewibawaan, ada di belakangnya adalah wanita, seorang ibu dan seorang isteri lah.
Pucuk pangkal dia saya rasa adalah kita harus fahami apa sebenarnya hak-hak seorang wanita. Kita harus belajar lah sebenarnya hak-hak seorang wanita.
Dan mengatakan hak-hak wanita ni, kita alhamdulillah kita mengkaji dan kita mendapati bahawa terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyentuhkan mengenai wanita. Dan di sini kita merumuskan bahawa kepribadian wanita tu harus berlandaskan Al-Quran dan cerita-cerita daripada hadis. Dan insyaAllah kita akan mengadakan wanita dan Al-Quran kelas kursus dalam membentuk wanita muslimah berlandaskan Al-Quran. Macam mana kita nak tahu? Yang akan dikelolakan oleh Syukran.
Ya, insyaAllah.
Jikalau anda ingin mengetahui lebih lanjut, anda boleh lungsuri di syukran.com, syukran.com, garis miring kelas. Dan tahu anda boleh hubungi 9227-0244. 9227-0244. Baik, kita akan teruskan.
Okey, persoalan ketiga Syahib dan juga para pendengar daripada hadis ini, saya ada satu soalan. Kenapa masalahnya iblis ini tak nak sujud? Syahib tahu tak? Malaikat semua Allah suruh sujud, mereka sujud. Iblis ni masalahnya kenapa dia ingkar?
Jadi yalah, bila kita lihat pula semua sujud malaikat kecuali iblis. Itu cerita dia yang kita ketahui mengapa
disebabkan iblis ni dia cemburukan Nabi Adam, jealous. Dia jealous kepada Nabi Adam.
Hasad pula, hasad dalam hatinya.
Hasad dalam hati. Ibn Abi Hatim menyebutkan,
pada pandangan iblis, dia ni adalah jauh lebih berilmu daripada Adam yang baru diciptakan. Dan juga dia lebih mulia pada pandangan dia kerana dia diciptakan daripada api, sedangkan iblis dicipta Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Jadi pada pandangan dia, api tu lebih mulia daripada tanah. Allah nak buktikan, walaupun baru ataupun lama, Allah kalau hendakkan sesuatu, maka Allah akan berikan ilmu tadi kepada orang tersebut.
Dan bila kita lihat pula menurut Ustaz Almarhum Syed Abdullah Jufri, beliau mengatakan bahawa iblis ni sebelum diperintahkan untuk sujud, mereka iblis ni taat kepada suruhan Allah. Tetapi disebabkan perkara ini, disebabkan itu Allah mengubah namanya kepada iblis, iaitu ingkar. Jadi dialah makhluk yang pertama ingkar kepada Allah. Dan dulu namanya Azazil. Dan disebabkan perkara ini, dia tukar nama iblis. So dialah yang pertama ingkar kepada Allah dan tergolongkan dalam golongan orang kafir dan dikeluarkan ke syurga.
Betul, Allah sebutkan wakana minal kafirin. Dan saya teringatlah ada satu lagi hadis tentang sifat-sifat tadi. Antara sifat-sifatnya Allah, Nabi SAW sebutkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbah min khardalin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam syurga barang siapa yang ada di dalam hatinya walaupun sekecil habbah ni, satu butiran yang kecil. Dulu kita dah sebut butiran yang kecil daripada perkara-perkara kibir, iaitu arrogance. Arrogance tu apa saya dulu?
Sombong.
Sombong, takabur.
Jadi habah ni, habah tu sauda. Butiran-butiran sauda.
Walaupun sekecil itu, Nabi SAW sebut tak akan masuk syurga. Maknanya kita cuba elakkan.
Walaupun sekecil yang tidak dapat tidak dapat lihat dengan mata kasar, kesombongan di dalam hati kita, maka
besarlah, berat dia ni, berat. Kita harus harapkan supaya kita dielakkan daripada perkara tersebut, Syed.
Seperti mana yang bila kita lihat di antara sifat hasad ni pun atau akan lead kepada sifat takabur. Bila kita dengki, kita akan ada bangga diri. Kenapa kita dengki? Sebab kita rasa kita lagi bagus daripada orang tu. Kenapa kita memandang rendah? Sebab kita lagi bagus. Jadi itu adalah punca-punca hati kita ada kerosakan. Dan kita perlu memuhasabah, dan kita perlu reflect. Dan kita perlu latih hati kita untuk sentiasa sangka baik kepada orang lain, sangka baik kepada orang-orang Muslim yang lain. Dan kita adakan kegembiraan, walaupun kegembiraan mereka adalah kemunduran bagi kita.
Falsafah.
Jadi pasal biasanya kalau kita nampak orang berjaya, kita rasa jealous,
kita rasa cemburu.
Walaupun cemburu tu adalah cemburu yang natural, cemburu yang membuatkan kita lebih meningkat, tapi kita kena cuba untuk gembira dengan dia. Seperti mana kita gembira dengan anak kita. Anak kita gembira, kita rasa bangga, kita rasa gembira juga. Walaupun bukan kita yang dapat $1,000,000 tu.
Kita kena ada sifat itu. Kegembiraan teman kita adalah kegembiraan kita juga.
Banyak hadis dan banyak ayat Quran yang menceritakan. Dan insyaAllah kita ada masa, kita akan cerita lagi
InsyaAllah
masa akan datang.
Sehingga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Saya Syaz Amin
dan saya Hidayat Ismail. Assalamualaikum.
Syukran.